Отпен ойнама. Әркім өзі бақытының ұстасы, дейді халық, бұл ақылдың нұсқасы. Бағың жану, сорың қайнау өзіңнен. Әркім өзі өзінің басының ұстазы. Ата-баба тірлік күрес хақында, шалыс басып шатаспаған тегінде. Менің соған көзім жетті жақында. Бұның талай айғағы бар өмірде. Қандай жақсы анау қунау көгалда, қандай жақсы айдын көлге жүзгенің, қандай жақсы кеудең тосып самалға, қандай жақсы жіпке балық тізгенің. Әкесіне еріп Омар бір күні, машинамен келіп сондай сайранға, жұмыртқа іздеп көде арасын тінтіді, асыр салып ойнап жүрді қайранда. Шаршады ол күні бойы жүгіріп, мазалады көзіне ұйқы тығылып, айта кесі, ау тартамыз бір ұзақ, машинада демала ғой тынығып. Суық қолдан сақтық үшін әкесі, кетерінде есіктерді кілттеді. Осы еді ғой оның үлкен қатесі. Онда әрине, ешбір қауіп күтпеді. Пәле қырсық, бейнет азап бар депте. Ойлаған жоқ ойланса сақ боларды. Көзін жұмса, қор ететін жан көп пе? Ұйқы бірден ұйытпады Омарды. Ұмыт қалған шырпыны алып бір-бірлеп, терезеден шертіп сыртқа атты Омар. Бір тал шырпы қауға түсті жел үрлеп, озбыр ожар отқа қандай сот болар. Сырт-сырт етіп ұшқын алға жылжыды. Қалың қаудан қызыл түске боялды. Оттың тілі орағытта сырғыды. Победаның алқымына таянды. Жұмсақ жайлы орындықтың үстінде жатыр ұйықта бала қыннен қаперсіз. Сұма жалдың сым торына түсті ме? Әттеген ай, қалай жәрдем етерсіз? Ашуладан мінезіндей тұтанғыш, бензин жанса салады ғой әлекті. От дегенде майы құрғыр тіл алғыш, мотор үстін орап алды, лап етті. Жанбай жатып өшкеніме жас жалын, бүршік жармай семгеніме тал шыбық. Жалп еткізіп кетерме әке аспанын, бүгін олдың дәм түзі таусылып. Сел кетті де, Омар ұқыс көз ашты. Сатыр-сотыр түтік бүткен атылды. Есігі шыға екі есікке жармасты. Жұлып тартты ала сұрды бақырды. Бетті шарпып, жабын лебі жалақтап. Келіп қалды кабинаға алдыңғы. Сорлы сәби екі көзі алақтап. Арқалықтан артқа қарай қарғыды. Көріп еді түйгіштеп те жылқылап. Күлттеулі есік оңай ырық бермеді. Айқай салды, ашы даусы шырқырап. Қатты састы, қара су боп терледі. Жалт қарасты әлгүрейлі даусқа. Балықшылар ауды тастай жүгірді. Қара түтін қарауытты алысты. Түйткілденіп, әке талай сөрінді. Тетектеді жетті әйтеуір әкесі. Есігімен жұлып алды тұтқаны. Ерке Омардың шолжындығы әқатесі. Жас өмірін әрен қалды құртқалы. Тыртық көзді деген атта жамалды. Бұртыйған мен не шығады өкпеден? Бала түгіл үйретеді бабаңды. Ойнама деп, тілсіз жаумен, отпенен.